Қазан айы сол айдың ішінде қыдырдың күнінде басымды сәждеге қойып сұраймын шүкір деп Аллахым көрсеткен күніңе шүкір деп Аллахым көрсеткен күніңе жолыңнан адасқан бауырларымның жолында жақсы істі кәсіп ет Алла жұмаға барғанда балқиды бойым келесі жұмаңды нәсіп ет Алла келесі жұмаңды нәсіп ет Алла жүрекке сөнбейтін иман бір Алла жаныма жақсына жинай көр Алла Сыйлай гөр Алла Бір күліп кейде аламын жылап Әлсіздік танытсам бере гөр қуат Көзімнің қарасы моншақтан қымбат Бере гөр көзіме сәулелі шырап Бір Алла бәрінде біледі анық Тағдырға не шара болсам мен қарып Анам мен әкемнің бейнесін көріп Сыйлай көр көзіме сәулелі жарық Сыйлай көр көзіме сәулелі жарық Жүрекке иман бер сөнбейтін Алла Жанымның жарасын емдейтін Алла Осынау әлемді тамашалайтын Көзіне шырақ бер көрмейтін жанға Өзіне шырақ бер көрмейтін жанға Жайып баққа Бабалар иманнан тауыпты жолын Сол бақты нәсіп ет болашақ жасқа Мезгілсіз келген ажалдан сақта Күйзеліп жаным қажалған шақта Жаныма өзің беретін демен Жетелі жанымды сабырлы жаққа Жетелі жанымды сабырлы жаққа Соларға бақытты сыйлай гөр Аллах